Šedý zákal i další oční vady řešte co nejdříve. Bez čekání, šetrně a bezbolestně. Sponzorem pořadu je síť očních klinik Neovize. Lepší zrak, lepší život. Více na neovize.cz.
Moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme nové léčbě diabetu kmenovými buňkami. Pro které pacienty je vhodná? Má tato nová buněčná suspenze nějaké vedlejší účinky a po jak dlouhé době pacient pocítí její pozitivní vliv na svůj život? To vše s příběhem pana Františka, který tento způsob léčby podstoupil. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Michal Dubský a jsem zástupcem přednosti pro klinický výzkum a lékařem kliniky diabetologie IKEM. U tohoto nového typu léčby následku diabetu a jeho komplikací používáme kmenové buňky, a to ideálně ty, které pacientovi odebereme z jeho vlastní kostní dřeně.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
Na začátek si prosím vysvětleme základní pojmosloví, které dnes v Moci bez nemoci budeme potřebovat. Řekněte prosím, o jaké onemocnění se jedná, pokud je pacientovi diagnostikován diabetes mellitus.
Tak diabetes mellitus neboli cukrovka je chronické onemocnění, metabolické onemocnění, a to znamená, týká se hlavně slinivky břišní. Jsou dva různé typy diabetu a podle toho, který je to typ, pak záleží na tom, jestli má člověk absolutní nedostatek inzulínu, to znamená, že ta slinivka není schopná tvořit inzulín a z toho pak plynou ty následky v podobě zvýšeného cukru v krvi. A nebo je to diabetes druhého typu, který je většinou spojený s obezitou, je to civilizační onemocnění a člověk má inzulínu často dost, ovšem ty jeho periferní tkáně, hlavně teda tuk, sval a játra, nejsou na ten inzulín dostatečně citlivá a proto také vzniká zvýšený cukr, který pak má dlouhodobě velmi negativní důsledky.
Já děkuji za to základní dovysvětlení i v rámci prvního a druhého stupně. Další pojmosloví, které dnes budeme potřebovat, je diabetická noha. Co si pod tím představit a jak můžeme vlastně popsat její neprokrvení?
Syndrom diabetické nohy, a zdůraznil bych to slovo syndrom, protože se nejedná o jedno onemocnění, ale je to vlastně souhrn onemocnění, je pozdní komplikací diabetu, která vzniká po delším trvání diabetu vlivem jak diabetické neuropatie, což je postižení nervů, nejčastěji dolních končetin, vlivem právě té dlouhé, vysoké glykémie, která trvá většinou roky. Často diabetickou neuropatii mají pacienti po 10-20 letech onemocnění diabetem. A vlivem toho oni vlastně necítí tu plosku. To znamená, často se jim dostane třeba kamen do boty, oni o tom ani neví, dále chodí a pak se diví, že jim vznikne defekt. Takže neuropatie je prvním důležitým předpokladem vzniku syndromu diabetické nohy. Dalším je potom ischemie, to znamená nedostatečné prokrvení, které už jste zmínila, které zase vzniká vlivem toho, že pacienti s diabetem mají aterosklerózu často dříve než jejich kolegové bez diabetu, bývá závažnější, bývá v mladším věku a bývá postiženo téměř celé tělo, bývá takzvaně difuzní. Takže porucha prokrvení je druhá důležitá složka syndromu diabetické nohy, no a třetí je infekce. Jelikož s diabetem lidi mají lidově řečeno sladší krev, na což ty bakterie samozřejmě najedou a proto ty defekty se nám vlastně hůře hojí. Tam špatné prokrvení, špatné nervové zásobení a jsou častěji infikovány.
Co jsou příčiny onemocnění diabetes mellitus, které vede třeba až právě k té ischemické chorobě dolních končetin v nejtěžším stádiu?
No tak často je právě, jak už jsem zmiňoval, když je ta kombinace té ischemie a té neuropatie, tak když k vám přijde pacient bez diabetu s ischemickou chorobou dolních končetin, tak většinou přivede bolest. Všem pacient s diabetem, když má navíc tu neuropatii, tak ta bolest vlastně je maskována. A často k nám ti lidi přijdou právě až s tou nejtěžší fází, to znamená například už s černým palcem, ta tkáň je troficky změněná a v nejhorším případě už je tam například gangréna. Takže je to vlastně maskováno tou neuropatií a často tedy diabetici přichází až v té nejtěžší formě, která se nazývá v současné době chronická končetinu ohrožující ischemie.
Co pacientům v takovém stádiu hrozí?
Na prvním místě samozřejmě amputace. Amputace dolní končetiny, jelikož u diabetiků je maximum to postižení spíše utepen pod kolenem, to je také rozdíl oproti těm pacientům bez diabetu, tak tu většinou bývá amputace v Behrci, to znamená těsně pod kolením kloubem, kdy se pak samozřejmě zprotézovat dál, je to velký zásah a z velkých epidemiologických dat víme, že většinou pokud je člověk po vysoké amputaci, tak roční mortalita takovýchto pacientů je pak velmi vysoká, blíží se až 20%.
Pane docente, my si dnes budeme mimo jiné povídat o novinkové léčbě diabetu kmenovými buňkami. Povězte, v čem je pacientům přínosná, nebo možná v čem je výjimečná?
No tak zejména v tom, že my umožňujeme vlastně léčit pacienty, kterým nikdo jiný nepomůže, protože jsou to takzvaný no option, jak říkáme v angličtině, pacienti, kde již není možná provést žádná revaskularizace. Jsou to většinou lidé, kteří teda mají tu chronickou končetinu ohrožující ischemii, ten nejtěžší stupeň ischemické choroby dolních končetin, a už se u nich zkoušelo protahovat ty tepny například balonkem, to je takzvaná TPTA, zkoušel se šít bypass chirurgický, ale jsou to pacienti, kteří projdou naším multidisciplinárním seminářem, kde sedí radiolog, kde sedí chirurg, kde sedí diabetolog, a všichni se shodneme, že u toho pacienta již není možnost ani dalšího PTA, ani dalšího bypassu. A tak mu nabídneme tuto léčbu jakožto poslední možnost, protože jinak už by ho čekala vlastně pouze amputace, která vlivem té konzervativní léčby u většiny těch pacientů byla nevyhnutelná. Takže je to taková určitě poslední možnost léčby, ale samozřejmě je nutné na toho pacienta sívat komplexně, čili nemůžeme říct, že pouze kmenové buňky zachraňují nohu. Pořád je důležité samozřejmě o toho pacienta se starat, zlepšit kompenzaci cukrovky, pokud je infekce, léčit infekci, pokud má defekt na plostce, odlehčovat a tak dále.
Za chvíli vám představím pana Františka. Tomu bylo toto onemocnění diagnostikováno a právě on podstoupil novinkovou léčbu. Ještě předtím si řekneme zásady prevence diabetické nohy, o které jsme před chvílí hovořili. Důležité je si dolní končetinu pravidelně kontrolovat a všímat si jakýchkoliv změn, jako jsou otoky, otlaky nebo drobné ranky. Jakékoliv malé poranění je nutné okamžitě ošetřit, popřípadě vyhledat lékařskou pomoc. Rizikoví pacienti by měli dodržovat každodenní hygienu a pravidelně si stříhat nehty na nohou, ideálně rovně. O pokožku je vhodné pečovat hydratačními krémy pro posílení přirozené ochranné bariéry kůže. Velmi důležitý je správný výběr obuvi. Bota nesmí diabetika nikde tlačit a zároveň mu musí poskytovat dostatečný prostor pro prsty. Podpatek by neměl být vyšší než 2,5 cm. A vnitřek boty musí být jemný, hladký a bez švů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan František.
Diabetes jsme zjistili v roce 1986. Od té doby přišla spousta komplikací. S určitostí ovšem mohu říci, že kmenové buňky mi zachránily nohu.
Františku, vítejte.
Děkuji.
Z hlediska diabetu, povězte, bylo ve vaší rodině nějaké zatížení právě touto chorobou?
No tak to bude tou chorobou, zatížení bylo, protože diabetus měl můj děda, ten měl 3 syny, všichni 3 měli diabet, ale u žádného se neprojevil tak, jako se už pak projevil mě. Ale tenhle ten diabet má jednu velikou nevýhodu. Ze začátku totiž, když tuhle nemoc máte, tak ji vůbec nevnímáte, že ji máte, ono to nebolí, ono to nic nedělá vám. Ale pak, když to udeří v plné síle, tak jste překvapená, co to je za potvor.
Vy jste ve své vizitce pověděl, že vám diabetes diagnostikovali už v roce 1986. Teď jste řekl, že vlastně v počáteční fázi jste vůbec neměl žádné potíže, že diabetes nebolí. Tak při jaké příležitosti to zjistili?
Mě to zjistili, já jsem byl dobrovolný dárce krve, a tam prostě, jak dělají rozbor té krve, tak mi zjistili, že mám vyšší hladiny cukru a tím pádem mě vyřadili z dárcovství. Takže kdybych nechodil na dárcovství krve, tak prostě ty vyšetření, co probíhaly předtím, tak jsem prostě žil a byl jsem v domnění, že mi nic není.
Když se zastavíme u toho života, jaký tehdy byl váš životní styl?
Tak život byl jako každého normálního člověka. Myslel jsem si, že jsem normální zdravý člověk, tak jsem podle toho žil. A ještě bylo nejhorší to moje zaměstnání, který trvá ještě do dneska, protože jsem měl sedavý zaměstnání. Jo, kdybych aspoň nachodil nějakou desetinu toho, co jsem najezdil, tak by možná moje nohy byly v jinom stavu, než jsou dneska.
Pane docente, František hovořil o rodinné zátěži v podobě diabetu. Když bychom se měli zaměřit na rizikovou skupinu pacientů, tak kdo patří do té rizikové skupiny a do jaké míry ta genetika tam sehraje roli?
Za mě poměrně malou. Pan František má diabetes druhého typu, to znamená, tam ta genetika, řádově jsou to za mě spíše jednotky procent. Nějakou roli může hrát genetika, nějakou roli může hrát stres, ale jak už pan František sám zmínil, hlavní gro toho, určitě za mě přes 90%, je ten životní styl. Takže dalo by se vlastně zjednodušeně říct, že za diabetes druhého typu si spíše můžeme sami. Tím, že se málo hýbeme, neúplně kvalitně jíme a je to prostě typická civilizační choroba, která velmi silně koreluje jak s obezitou, tak hlavně s tím inaktivním životním stylem.
Pan František řekl, že mu vlastně na začátku nic nebylo. Pane docente, jakým způsobem se diagnostikuje diabetes a jak se zjišťuje jeho závažnost?
No, diagnostikuje se špatně. Pokud opět zůstaneme u toho diabetu druhého typu, který má takový plíživý začátek, tak tam jediné, co vlastně nám může pomoct, jsou pravidelné screeningové vyšetření hlačné glykémie ranní. Doporučil bych každému, kdo je starší 40 let v populaci, určitě každé 2 roky minimálně chodit na odběr hlačné glykémie, pokud je starší 50 let, tak určitě každý rok. Což kdyby toto lidé dodržovali, tak si myslím, že tu nemoc se chytíme a zaléčíme daleko dříve. Ale bohužel u nás, tak podobně jako v ostatních zemích, jsou takový ti hrdinové, kteří ještě se v hospodě vychloubají tím, že 15 let nebyli u lékaře, takže pak samozřejmě je to problém, že se na to onemocnění přijde pozdě a v nejhorším případě dokonce, až když už ten pacient má komplikaci. Není výjimkou, že k nám přijde člověk s diabetickou nohou, ani nevěděl, že má cukrovku.
My jsme tady zmínili ten životní styl. Vy jste přiznal, Františku, že to nebylo úplně ono v souvislosti s tím životním stylem, že jste spíše řídil, že jste spíše seděl, než jste se pohyboval. Po té diagnóze měl jste tendenci třeba něco změnit na tom svém životním stylu nebo ne?
Tak víte, co bylo nejhorší? Bylo, že pak člověk začal podnikat, jo, protože podnikám v dopravě, no a dařilo se mi a člověk prostě měl nějaký sny, který si chtěl splnit, no tak prostě jsem nemoc nevnímal, ona se neprojevovala. No ale pak najednou, když se to vynořilo v té plné své síle, tak jsem zjistil, že prostě jsem udělal velkou chybu, ale už bylo pozdě.
Uhum. Jaké problémy tady přišly nejprve, ty, o kterých říkáte, že už byly problematické?
Nejprve přišel problém na té jedné noze a to jsem chodil tam u nás na oblastní nemocnici k panu doktorovi na chirurgii. Tam mi prostě ten první problém na té noze mi zaléčil. No a pak se to ozvalo po, já nevím, pár letech znovu.
Říkáte první problém na noze, co se vám stalo?
To, co se děje, takový otlak, jo. No ale to zaléčili, protože asi ta noha byla ještě dobře prokrvená, no ale pak se udělal problém na druhé noze. S panem doktorem jsme to léčili a když to léčili nějakou dobu, tak mi říká, hele Františku, já už si s tím nevím rady, musíme sehnat nějakou lepší péči. No tak jsem se dostal do péče, do IKEMu a tam už to mělo jiný spát.
Pane docente, k jakým defektům na noze či nohách může dojít, o čem František mluví?
No tak jsou to, jak už jsme zmiňovali na začátku, otevřené rány, které mohou být povrchové, často vznikají například z puchýře nebo ze špatné obuvy nebo z nějakého poranění. Člověk tomu většinou nepřikládá velkou pozornost, takže to nějak tak základně ošetří třeba doma a pak je překvapen, jak rychle to může progredovat. Takže vlivem právě toho, že tam najde ta infekce, defekt například zhnisaný, může se prohloubit. Pokud je více do hloubky, tak může být postižena i kost. Tomu říkáme takzvaná osteomyelitida. Proto je určitě vždycky dobré to včas léčit jak lokálními prostředky, tak i antibiotiky a hlavně tu nohu odlehčit. To znamená, nešlapat na ní, existují speciální odlehčovací pomůcky, které nám v tom pomáhají. Takže může být nehojící se chronický defekt, který definujeme tak, že už je trvá déle než 6 týdnů, a případně pak může být gangrena, což je vlastně už ten stupeň té iskemické choroby.
Pan František říkal, že nejprve byl problém na jedné noze, potom se objevil na druhé. Do jaké míry je to pravděpodobné, že to zasáhne obě dvě končetiny?
To celá hodně, protože samozřejmě diabetes máme v celém těle. Prokrvení samozřejmě na každé noze může být trochu jiné, ale vídáme to poměrně často. Závisí také na deformitě té nohy, na to, jak člověk došlapuje, jaký má vůbec stereotyp chůze, jakou má klenbu a tak dále. Takže bohužel často syndrom diabetické nohy je oboustranné onemocnění, protože ta neuropatie, kterou jsme zmiňovali, je také většinou oboustranná symetrická. Takže hodně záleží opravdu na tom, jestli tam je nějaké to poranění, které může vzniknout kdekoliv a ty rizikové faktory bohužel pro obě nohy jsou stejné.
Ještě než se dostaneme k samotnému typu nebo druhu toho léčení, vzpomínáte na to první setkání vy, v jakém zdravotním stavu tehdy František přišel?
Vzpomínám celkem, už ani nevím, kolik je to let zpátky, ale Samozřejmě za zdravotní stav je zodpovědnost spoustu věcí, takže určitě se nebudeme myslet, že jinde ta péče třeba byla nedostatečná, ale jak už pan Franíšek sám zmínil, ten lékař té periferie to reflektoval poměrně dobře. Zaléčil pacienta nejprve dobře, pak ho léčil dál, ale pak sám dobře vyhodnotil, že asi bude potřeba vyšší pracoviště, které má například k dispozici lepší diagnostické a léčebné metody pro právě tu ischemickou chorobu dolních končetin. Takže víme, že tam byla IHRK poměrně velmi těžkého stupně u pana Františka, která se nejprve léčila těmi standardními metodami. To na nějakou dobu pomohlo, ovšem ta ischemie bohužel přetrvávala i po té standardní léčbě a proto jsme opravdu přistoupili k té indikaci té buněčné terapie.
Františku, v roce 2020 vám byla nabídnuta léčba kmenovými buňkami. Co vám o ní tehdy pan docent řekl a jak jste vlastně tuhle možnost přijal?
No tak já jsem to přijal jako záchranu pro mě. Prostě u mě to bylo diagnostikované tak, že mi hrozí amputace. Ne, jak tady pan doktor říkal, tak tam už nešla žádná rekonstrukce cévní a těchto těch věcí, takže pro mě existovala jediná možnost, jak tu nohu zachránit, ty kmenové buňky. Takže prostě, když mi byly nabídnuty kmenové buňky, tak jsem vůbec jako neříkal nic proti a říkám, pane doktore, co nejdřív dejte to sem, ať prostě na té noze se děje něco k lepšímu.
Dnes si povídáme o novinkové léčbě diabetu v podobě aplikace kmenových buněk. Mými hosty ve studiu jsou docent Michal Dubský, zástupce přednosti pro klinický výzkum a lékař kliniky diabetologie IKEM a pan František, který takovou léčbu podstoupil. Pane docente, jak pacientům vysvětlujete metodu léčby kmenovými buňkami? Co je vlastně čeká? Jak si to představit?
No tak někdy to vysvětlení je trošku složitější. Je to vlastně o tom, že jak ta noha už je postižena velkým stupněm poruchy toho prokrvení, takže jsou ucpané ty hlavní cévní kmeny. Nás týká zejména bérec, jak jsem na začátku zmiňoval, protože cukrovka postihuje hlavně tepny od kolene dolů. Takže my vlastně děláme to, že odebereme kostní dřeň z lopaty kosti kyčelní, většinou to není příliš mnoho, je to asi 250 ml, znamená čtvrt litru kostní dřeně. Normálně, když daruje někdo kostní dřeň, tak se odbírá až litr. A z těchto 250 ml pak vlastně tu kostní dřeň zpracujeme relativně jednoduchou technikou, kdy několikrát přefiltrujeme, stočíme, centrifugujeme, protože nás té kostní dřeně zajímá ta mononukleární frakce, to znamená takové ty buňky, které jsou součástí bílé krevní řady a mají pouze jedno jádro. Ty nás zajímají, takže ty postupem vlastně vyextrahujeme a z těch 250 odebraných mililitrů máme 40 mililitrů. A těch 40 mililitrů potom vezmeme a napícháme je do svalů té postižené dolní končetiny, vlastně od kolene dolů, od kolene až po špičky prstů, bychom řekli. Hluboce do svalů a pokud je přítomen defekt, tak i do okolí toho defektu. S cílem, aby se nám zmnožily takové ty malé cévy, které jsou v okolí těch ucpených cévních kmenů. Říkám, je to efekt, který by se třeba docílila dlouhodobým cvičením, ovšem jakoby velmi zrychlený. Takže se nám tam zmnoží ta mikrocirkulace, ty malé cévy.
Vy jste na začátku toho našeho dnešního povídání pověděl, že to je vlastně metoda, která směřuje k pacientům, kteří už jsou na tom velmi špatně, že mnohdy hrozí amputace. Co je z tohoto úhlu pohledu cílem této léčby kmenovými buňkami?
No tak zachovat funkční končetinu samozřejmě. To znamená, často k nám přijdou lidé s velmi těžkými nálezy, s černými několika prsty a tak dále, to rychle postupuje. Takže naším cílem je stabilizovat to, zlepšit to prokrvení na té tkáňové úrovni natolik, aby například místo toho, aby člověk přišel o celou nohu pod kolenem, tak třeba přijde o jeden, dva prsty. Pak se mu udělá individuální obuv a je to prostě nesrovnatelně kvalitnější život. Takže určitě zamezit amputaci, zlepšit to prokrvení zejména na té kožní úrovni té mikrocirkulace.
Po jak dlouhé době by mělo dojít k efektu?
To je různé, ale trvá to většinou. To znamená, že pokud má pacient opravdu takovou tu nohu, která doslova spěje velmi rychle k amputaci a zhoršuje se řádově ve dnech, tak pravděpodobně ta léčba nepomůže. Protože my potřebujeme končetinu, která je neřešitelná, ale zároveň je schopna vydržet aspoň měsíc, dva, jakoby v podobném stavu a nezhoršovat se velmi prudce rychle. Takže troufl bych si říct něco mezi jedním až dvěma měsíci, než se nám ty kolaterální tepny, to znamená ty malé tepenky kolem těch velkých kmenů, vlastně vytvoří.
Františku, povězte z vlastní zkušenosti, jak ta léčba probíhala, jak to bylo zatěžující anebo možná vůbec ne pro vás.
No, já v celku jsem tohle toho nevnímal, tam nebyl žádný problém s tím. Jo, šel jsem jako na operaci pod narkózou, že jo, pak jsem se probral, že už je to hotový a zhruba po měsíci ta noha už byla v pořádku, takže jsem mohl podstoupit tu amputaci těch prstů, které byly špatný.
S námi je teď ve spojení po telefonních linkách i manželka pana Františka, Alena. Vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
Dobrý den.
Aleno, i vás poprosím o pohled zpátky. Povězte, jak jste vnímala onemocnění svého manžela a z vašeho pohledu, jaká omezení v životě mu přinášela?
No tak manžel teda, když dostal první diabetes, tak jsme to vnímali tak trošku nějak lehce, jo, protože byl pouze teda na dietě, ale postupem času se vše zhoršovalo, takže už to pak byly prášky, pak už to byl inzulín, no a pak, když už byl inzulín, tak začaly různé otlaky, no a léčil se teda na místní klinice takové u našeho bydliště, no a když už si tam s ním nevěděli rady, tak teda se dostal manžel teda do IKEMu a tam to všecko začalo. Uhum. Jo, on to prostě bral vždycky tak, že to vždycky dobře dopadne. On má takový to, že říká, to musí dobře dopadnout. No, ale my jsme z toho pak začali být takový nervózní a tohle, no, ale pak to vlastně vyvrcholilo tím, že prostě ta noha začala být velice špatná, to už bylo v tom roce 2020 a jak tady říká pan docent, tak u něho hrozila amputace. No tak to už teda vůbec jsme z toho byli velice špatný. No a dopadlo to vlastně tak, že jak říká pan docent, tak mu dali teda nějaký to kolečko na to vyšetření, jestli teda mu můžou teda ty kmenové buňky dát, jak mu je můžou aplikovat, jo. A to se teda všecko podařilo, takže jemu se vlastně noha zachránila a dobře to dopadlo. Takže my teda můžeme teda kmenovým buňkám jedině teda i panu docentovi Kvenovníka velice poděkovat a mít k tomu velkou pokoru, teda co, jaké je to výzkum a co vlastně, jak to pokročilo a jak to dobře dopadlo.
Ano, paní Aleno, povězte mi ještě, jaká byla ta rekonvalescence, po jak dlouhé době po aplikaci kmenových buněk se to začalo zlepšovat?
No já si myslím, že jestli to bylo po nějakou měsíci, manžel začal prostě říkat, že protože ta noha dřív byla chladná taková a to, prostě už to bylo velice špatný. A tak už jako říkal, ale ta noha už je jako teplejší, začíná se asi prokrvovat, no tak jsme viděli dobrou naději. Takže do dneška jako můžeme jenom ty kmenové buňky chválit, jo, a všechno tohleto, protože to teda dopadlo velice dobře. Dneska na tom tak, že se spolu svezeme na kole, já nevím, může řídit auto a je to prostě takový všechno lepší. No musí, jako takhle, musí teda si na sebe neustále dávat pozor, protože ty nohy jsou citlivý, že jo, takže on se jim věnuje neustále, jo. Ale prostě kmenový buňky, to je zázrak.
Ano, myslím, že to bylo vyčerpávající. Já vám děkuji mnohokrát za pár minut vašeho času, za to povídání.
Já taky jsem ráda, že teda mohla být přítomná takovýhleho tohoto, takže já taky moc děkuji a mějte se hezky a přeju hezký den.
I já vám a hodně zdraví navrch. Mějte se dobře.
Taky. Děkuju. Mějte se hezky moc. Děkuju a nashledanou.
Pane docente, zastavme se na chviličku ještě u těch kmenových buněk. Jak vlastně pracují v tom lidském organismu? Co dělají v našem těle?
Tak kmenové buňky jsou buňky, které nejsou diferencované. To znamená, ještě se vlastně úplně nerozhodli, jakou buňkou našeho těla budou. A právě proto je máme v kostní dřeni, kde se vlastně probíhá krvetvorba, tvoří se tam krev. Samozřejmě máme na více místech, máme například tukové tkání, máme částečně vyplavené i v periferní krvi a v dalších tkáních, ale v té kostní dřeni je asi nejvíc. A v podstatě tím, že je dáte do určitého jiného prostředí, tak vzhledem toho prostředí se může změnit to, v co se ta buňka přemění. To znamená, pokud by ta buňka zůstala například v kostní dřeni, tak by z ní vznikla nějaká buňka, nějaký krevní element, ale my tím, že ji vlastně vezmeme, jenom nějak extra nespracujeme, jenom vlastně pročistíme, zahustíme a vezmeme jenom část té celé buněčné suspenze a dáme ji do toho ischemického svalu, to znamená do toho špatně prokrvené nohy, tak věříme, že se přemění ne v krvetvornou buňku, ale vlastně v cévu, nebo v cévotvornou buňku a že vytvoří vlastně tu cévu, což je tady přirozená schopnost.
My si dnes povídáme o té novinkové léčbě v podobě kmenových buněk, tak jak jste to teď vysvětlil. Je to pro pacienta léčba doživotní nebo dojde k nějaké aplikaci a tím to vlastně končí a je to vyřešené?
My právě podle těch dat, které máme, protože já to z té léčby věnuji vlastně už 16 let, tak Věříme, že ta jednorázová aplikace společně s tou komplexní léčbou v tom zkušeném centru, jak už jsme zmiňovali na začátku, je dostatečná. Protože teď v tuhle chvíli máme data, zrovna jsem to minulý měsíc prezentoval, přednášel jsem o tom ve Španělsku, že máme 7letá data, kdy opravdu ty lidi po 7 letech od aplikace 68%, znamená téměř 70% pacientů má v celé funkční končetinu, což je číslo velmi dobré na to, jak to jsou závažní pacienti, jak jsou moc nemocní a 7 let je dlouhá doba pro pacienta s tou nejtěžší formou ischemie. Takže věříme, že ta jednorázová aplikace stačí. Samozřejmě některé studie to i opakovali. I my jsme to vlastně zkoušeli u některých pacientů do jedné a druhé končetiny i opakovanou aplikaci, ale většinou pokud někdo špatně zareagoval na tu první aplikaci, tak ani ta druhá aplikace mu nepomohla.
Pane Františku, vy jste říkal, že když jste potkal pana docenta Dubského, všechno se změnilo, pak přišla léčba kmenovými buňkami, také jsme se dozvěděli od vás, od vaší ženy, že se vám dnes dobře daří. Chtěl byste mu něco říct?
No, že mu za to všechno děkuju, že prostě jsem měl veliký štěstí, že jsem ho potkal.
Pane docente, budete na to reagovat?
Určitě, tak já taky děkuju moc. Je to ukázněný pacient, který se o své nohy stará, jak už říkala i manželka, takže si myslím, že by mohl jít jedině příkladem i ostatním pacientům. Takže já taky děkuji a je to oboustranná spolupráce.
Františku, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel dnes k nám do pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám hodně zdraví.
Já vám děkuji a též hodně zdraví.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně diabetu a možnosti vzniku sexuálních dysfunkcí u diabetiků, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Michal Dubský, zástupce přednosty pro klinický výzkum a lékař kliniky diabetologie IKEM.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docent Michal Dubský, diabetolog a endokrinolog. Pane docente, jaké mohou být další zdravotní komplikace spojené s diabetem?
Tak samozřejmě kromě diabetické nohy je to ještě diabetické onemocnění ledvin, to znamená postupné zhoršování funkce ledviny, které v extrémních případech může vyústit až náhradu funkce ledvin, to znamená hemodialýzou. Pak je to ještě také diabetická retinopatie, to znamená postižení očního pozadí, vlastně novotvorba cév, která opět v extrémním případě může vyústit i ve slepotu. Ale rád bych také zmínil určité komplikace, o kterých se tolik nemluví, a to jsou sexuální dysfunkce u diabetů, které zase většinou souvisí s neuropatií, ale můžou souviset i s tou špatnou kompenzací diabetu. A je to téma, které je často tabuizované a přitom je velmi, velmi časté a lékaři i pacienti se o tom bojí hovořit.
Znamená to, že to je potíž, která je spíše u mužů nebo i u žen?
Je to obou pohlaví, ale ženy se ještě více zdráhají o tom mluvit, takže více se o tom mluví spíše u těch mužů, kde samozřejmě na prvním místě erektilní dysfunkce, to znamená porucha erekce, to znamená udržení dostatečné erekce pro uspokojivý sexuální styk, kdy také to téma pacient nerad otvírá a většina mých kolegů lékařů o tom také tolik nechce mluvit, i když by to například bylo poměrně dobře řešitelné. Ať už je to nasazením nějakých speciálních léků na podporu erekce, anebo je třeba rozhovorem s psychologem, kdy často spoustu těch problémů se dá vyřešit právě klidně kvalitní párovou terapii.
Vy jste teď pověděl, jaké ty sexuální dysfunkce to přináší u mužů. Jaké potíže mají ženy v této oblasti?
Tak u žen to bývá méně specifické, ale často to může být například porucha lubrikace, to znamená suchost vaginální sliznice a z ní plynoucí potom takzvaná dyspareunie, což je jako velmi obtížně vyslovitelné slovo, ale v podstatě to znamená bolestivý sexuální styk. Takže ty ženy pak vlastně, když je to bolí, tak to nechtějí dělat a z toho pak vyústují spoustokrát i manželské krize a tak dále. A také snížené libido. To znamená obecně vlastně menší chuť na ten sex, která je napříč oběma pohlavími, ale možná více u těch žen.
Pane docente, vy jste teď řekl, že sexuální dysfunkce v souvislosti s diabetem je téma no, určitě velmi intimní a také možná pro mnoho z těch pacientů, ale i lékařů komplikované na komunikaci. Vy jste se rozhodl mu věnovat. Jak jste získával i ty informace? Jakou formou?
A jednoduše hlavně anamnézou. To znamená, důležité je na to myslet a mluvit o tom. Netabuizovat to téma, nestydět se, prostě normálně lidsky se těch pacientů zeptat. A pak kolikrát člověk bývá překvapený, že jako reagují a docela dobře odpoví. Pak samozřejmě existují také dotazníky, které jsou standardizované, mezinárodní. My máme přeložené do češtiny a máme to vlastně v našem systému Vikimu udělané tak, že ten dotazník jsme schopni poslat pacientům vlastně už dopředu přes mail, oni nám ho vyplní a pak vlastně vidíme už ty výsledky. A to znamená, že už pak následuje ta schůzka, ten rozhovor s nimi a podle toho už jsme schopni rozhodnout, jestli je interně vyšetříme, jestli ta příčina může být interní, kterou pak řešíme my jakožto internisté, nebo jestli může nejvíce pomoci urolog, kde máme domluvenou určitou spolupráci s některými urology, a nebo jestli může pomoci psycholog. Takže vlastně takové tři linie, ať už diagnostiky nebo té léčby, a naším úkolem je hlavně vyšetřit to, aby tam nebyla ta příčina interní.
Uh-huh. Vy jste hovořil o té formě dotazníku rozeslání e-mailem. Jak to bylo úspěšné? Jaká byla odezva? Jak velká?
No tak zatím jsme to poslali dohromady několika tisícům lidí a odezvu máme zatím od několika set lidí. Takže řekl bych, že tak 10%, což beru jako docela úspěch na to, že to je taková ta intimní oblast, kterou ne každý chce sdílet. Samozřejmě ten dotazník je anonymní. Máme to tam jasně tak dané, že to víme pouze my, co děláme vlastně ten výzkum, to znamená já a moje PhD studentka. Takže že vlastně jenom my dva to vidíme, že ty otázky jsou anonymizované, takže vlastně to nevidí ani ošetřující lékař toho pacienta. To pro nás bylo důležité tam mít tu určitou maximální formu vlastně té anonymity, že jenom my a vlastně ty technici, kteří naprogramovali ten dotazník, to vlastně vědí.
Pane docente, může ta zmíněná sexuální dysfunkce u pacientů být třeba předzvěstí i dalších zdravotních potíží?
Určitě může, protože sexuální dysfunkce a diabetes jsou vlastně takové spojené nádoby. Když je horší kompenzace diabetu a delší trvání, tak většinou častěji je tato komplikace. A stejně tak, pokud má muž, který se zdá zdravý, problémy právě v sexuální oblasti, tak má vyšší šanci na to, že může dostat diabetes během života anebo kardiovaskulární onemocnění. Takže proto také vlastně by se měl pacient velmi dobře vyšetřit, než se nasadí ta léčba těmi známými například sildenafilem nebo známými dalšími těmi PDE5 inhibitory, tak vlastně by měl ten člověk být vyšetřen buď kardiologem, anebo aspoň internistou, protože samozřejmě i tyto léky mají svá rizika.
My jsme si na začátku toho dnešního setkání řekli, že diabetes, tedy cukrovka, vlastně nebolí, že je to taková ta drobná komplikace, že se člověk dlouho cítí, jako že se nic neděje, že je v pořádku, a potom může udeřit v poměrně nepříjemné formě. Vy jste tady zmínil prevenci a screeningové programy. Jak časté jsou, nebo jak často bychom si na to měli myslet?
No určitě často. Abych tak řekl, čím častěji, tím lépe. Já už jsem zmínil, že pokud se starší 40 let každé dva roky, pokud to budete chodit každý rok, určitě neprohloupíte. Po 50. roce určitě také každý rok na ten screening. A prostě člověk by se o své zdraví měl zajímat a rozhodně nesouhlasím s tím názorem, že nevědomost je sladká v tomto případě. Prostě člověk by měl vědět a měl by tomu jít naproti. To je stejné nejenom s diabetem, ale s nádorem a ze vším. To znamená včas jít na koloskopii, tu krev si opravdu pravidelně kontrolovat. Jo, že jenom prevence nestačí, protože jsou pak takové ty případy, že někomu je 40, je to sportovec a umře na karcinom žaludku. To samozřejmě nikdo nedokáže předpovědět, ale udělat maximum možného prevence těch onemocnění, protože ta léčba potom stojí velkou energii nejenom lékaře, pojišťovny, ale i ty samotné pacienty. Takže určitě tomu jděte naproti, zajměte se o své zdraví a myslím si, že pak prožijete další a kvalitnější život.
To je tedy prevence v podobě těch screeningových programů. Taky důležitá položka, kterou jste tady zmínili, je životní styl. Když bychom měli říct ty zásady životního stylu, tak abychom působili prospěšně na náš život, na naše tělo, co tam patří?
Tak hlavně pohyb. Za mě v podstatě čtyři pilíře zdravého života jsou v podstatě pohyb, spánek, jídlo a vztahy. Tím myslím jakoby emocionální vztahy. Tyto čtyři pilíře jsou tak na stejné úrovni. Za mě to jídlo je možná nejslabší z nich, jo, protože pokud se budete hodně hýbat, pokud budete dobře spát a mít kvalitní vztahy, tak pak proč by si člověk nemohl, že jo, občas dát něco nezdravého, to jako vůbec není problém. Ale také je samozřejmě důležité, co jíte. Ale ten pohyb bych vyzdvihl možná úplně jako nejdůležitější na prvním místě. A já jsem velkým proklamátorem prostě chůze jakožto nejpřirozenějšího pohybu, takže opravdu jsem do studia, jsem také šel vlastně pěšky si kemu na Kačerov, z Kačerova prostě na muzeum, pěšky sem. Takže vždycky to jde dělat líp, například nikdy nepoužívat výtah, prostě chodit. A co se týče toho jídla, tak samozřejmě pomáhá taky nejíst pozdě večer, protože v noci má být metabolický klid. A pokud si člověk nechce zvyšovat inzulinovou rezistenci, to znamená, aby tkání zůstaly citlivé na inzulín, tak je dobré tak ty 3-4 hodiny před spaním nic nejíst a ideálně ani nepít alkohol. To znamená pít vodu nebo nějaký slabý čaj. řekl bych tak 3-4 hodiny před spánkem a hodinu po probuzení. To znamená, pokud tohle člověk dodrží, tak jeho metabolické zdraví se také velkým důrazem zlepší. Pak samozřejmě taky patří otužování, chození do sauny a to bychom tady asi mohli být docela dlouho.
Pane docente, já vám děkuji dnes za návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci, za to zajímavé povídání a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
I vám, díky moc a mějte se krásně. Naschledanou.